De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada e como cada mércores falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Que tal, doutor? Moi bon día. Falamos de saúde.
Sí,
sí, moi ben. Bueno, pois falamos de saúde nunha, en fin, uns días de comenzo da primavera, polo menos comezou formalmente a primavera, non? Aínda que o tempo pois esteña como está. E tamén despois dun do fin de semana do cambio da hora, non? Que sempre un momento así casi de confusión e de lío para moita xente, cambios de hora, menos mal que este ano coincide coa Semana Santa, non? E iso probablemente nos axude a, bueno, pues a ir asimilando os cambios mellor, non?
Efectivamente. O que nos pasa é que nos esquecemos. En marzo sempre é ventoso.
Sí.
O que pasa é que coincide que este ano a Semana Santa é a finais de marzo, bueno, uh-huh. É agora. Si fora en abril, seguramente estaría mellor.
Claro.
Porque, bueno, marzo coincide así sempre este tempo. Non hai que queixarse moito porque o tempo de marzo.
Total, da igual, ademais.
Como se a Semana Santa fora en febreiro, pues seguramente estábamos con neve.
Sí. Uh-huh.
En fin, o cambio horario todavía non teño moi claro que o que se hai que facelo ou non. Pero
si,
bueno,
vale para algo, non?
Non peleamos claro. contra o que está establecido, non? O que sí é que na parte donde estamos, que Galicia, pois non está tan claro, non, que necesitemos. Sempre temos unha hora menos, o que pasa é que estamos ca hora de Barcelona.
Sí.
E seguramente os cataláns, en este caso os da zona este, lles beneficia porque o día é antes, non? Eles teñen unha tarde moi oscura e con isto pues lle clarexa un poquinho. O que pasa que a nós dentro dun mes, dentro de dos meses que a costa os nenos a 11 porque é
claro,
día, ¿no?
Claro.
Pero
sí.
Bueno, son circunstancias que na primavera perdemos unha hora de sono e iso conleva que aos vulnerables, como sempre falamos, nenos, ancianos, uh-huh. pois teñan pequenas alteracións. Son leves, pero bueno, dúas ou tres semanas pois están
sí.
un poquinho fora de tono, non?
Claro.
Nada máis, é dicir, son patoloxías, bueno, síntomas leves, non, non son enfermedades, pero bueno,
a
adaptación van ter que facela sí ou sí.
Isto pasa, falaba antes un pouco dos vulnerables, pasa, por exemplo, a persoas que teñen, non sei, que porque teñen algún tipo de enfermedad, pois toman medicamentos a unha hora determinada, ou incluso, non sei, os diabéticos, algúns que teñen pois como unha rutina, non, de comer a aquela hora e demais, e de repente dun día para outro, pois agora cambia unha hora. Justamente, non?
Efectivamente, que é eso, hai persoas que teñen que ter unha medicación moi moi exacta
claro.
por horario, non? Unha persoa con epilepsias ou problemas de sono, pois sí que te altera a medicación, efectivamente, unha hora antes, pero non teñen sono, ou ao revés, están, teñen que regresar unha hora antes e despois pois teñen problemas de sono de novo, non? E, bueno, son lixeiros en xeral as persoas, non? A mellor un poquinho falta de concentración ou os horarios de dormir ou un poquinho de cansancio xeral, un pouco para adaptarse, pero bueno, son sintomatologías leves, o único que normalmente adaptativo, por lo tanto, cambiar os ciclos de sueño e vigilia, os facemos co horario, es decir, van cambiando todos os horarios da televisión, os horarios do traballo, e nos adaptamos sí ou sí.
Claro, que remedio. En calquera caso, tamén Os nenos, digamos, son outro factor, no que decía vostede, claro, quen manda un neno para a cama, pois cando ainda de día, non? Eso é complicado. Logo eso ten a súa consecuencia a hora de erguerse pola mañá, que claro, si temos menos horas de descanso, pois logo tenemos máis dificultades para levantarnos. Isto tamén ocurre durante unos días, non? Durante fundamentalmente a primeira semana, supoño.
O comentaba así antes que o feito de que estén de vacacións pois non les alteran tanto.
Claro, facilita máis as cousas, claro.
Bastante incómodo cando están en horas de clase, pois que se teñen que levantar un poquinho antes, se les costa, polo tanto, levantarse, polo tanto, o que les vai pasar é que costa máis irse pa cama, porque realmente teñen que ir unha hora antes e non teñen sono. Un bebé que non o sabe, é como o galo, claro. non sabe do cambio horario, vai cantar.
Xa.
Ahora que lle corresponde.
Claro.
E pois este o paso o mismo, non? As persoas teñen que adaptarse a esa hora que se lle impón, erguense un poquinho antes, pois non están incómodos, durante unha semana pois quedan dormidos ou ao final pois alteran tamén o seu inmunoloxía, non? Entón pois comen a deshora, non teñen sono, e non teñen fame e, bueno, están un pouco máis cansos do habitual, non? En algún caso, pues, cosen enfermedades, ainda que sean super leves, pero, bueno, de incomodidad, etcétera.
Bueno, eso levamos a plantearnos a pregunta moitas veces si merece a pena, pero bueno, esa sea outra cuestión na que, en fin, hai entes superiores que deciden estas cousas, porque creo que leíamos fai pouco que un 4% se producía de aforro enerxético, ¿no? Como consecuencia de ese cambio de hora.
Sí, sí. Non podemos loitar contra eso, ¿no?
Claro.
Como falamos cando falamos de as enfermedades e tal, non podemos contra o que está establecido. Bastante xa nos vai costar adaptarnos á primavera, que a xente ten unha queixa polo a aparición da luz, máis luz, máis tempo, e se adapta, despois se alegra, non? Porque realmente a luz produce ledicia, e bueno, tamén despois da adaptación, pois a xente está un poquinho mellor, non? Todo o que a primavera, o que ven, verán, pois normalmente tele certo.
Sí.
E hai máis alegría en definitiva luz nos produce saúde.
Por certo, doutor, estamos nese momento clave no que empezarán, non sei se empezaron xa os anuncios de televisión a recordarnos que hai vitaminas para revitalizarnos e todo isto. Entramos agora en...
Ahora son as vitaminas, efectivamente, son moi listos. Ahora sí que proliferarán as vitaminas e despois, pois... O dos bañadores e dos bikinis, pois empezarán cas dietas, non?
Xa.
Que tenemos que falar tamén. Cas dietas, estes milagros, para ver quen puxo este bañador o ano pasado, non? Se non me entregue un collar. Pois, bueno, pois sí que falaremos deso, porque ahora eles o saben, saben que a xente está un poquinho máis cansa, entonces en algún caso veñen o médico, non? A dicir, mira, que estou moi cansinha, de ter unha anemia, non sei se facer un análisis, realmente, pues eso, teño problemas de sono, teño alteracións, pues, bueno, en fin, inapetencia, un poquinho desánimo. Ainda que será leve, a xente o
acuso,
simpatiza bastante, ¿no? Acusa e veces, pues, bueno, como estamos cerquiña, pues acuden moitas veces ao médico,
claro,
ás farmacias, a conquerir alguna vitamina milagrosa.
Xa, eso que se, bien, que se deben chamar a astenia primaveral, non? Non sei se é unha enfermedade ou un síndrome, un síntoma ou un síndrome, que ten que ver, probablemente, supoño que con todo eso que vostede antes explicaba, con a cantidad de luz tamén, con a cantidad de máis horas de día, de repente, pois, pasamos a ter, digamos, que máis actividade, e eso, en principio, mentras o corpo, noso corpo non se adapta, pois, provócanos eso, cansancio, estrés, etcétera, ¿no?
Efectivamente. Dicía unha persoa que cando lle cambiaban a hora, pues dicía, ora, con que a cambiar a hora, volvo a erguerme outra vez de noite. ¿No?
Claro, sí, efectivamente. Sí. Pues, y revés, que xa estaba acostumbrado a levantarme con día, pues resulta claro.
Eso é. O que sucede que na primavera os días son máis longos, agora pues, ahora se axusta, e a partir de ahora hasta San Juan pues vai crecendo o día. Entón,
chegan a ser,
fai que
si chegan, perdón, a ser moi longos, non? Entón, claro, si claro, si nos fiamos da luz e do día, pues podemos botarnos todo o día facendo cousas e logo estaremos cansados, claro.
Efectivamente. E a ver, temos que ter entre 6 e 8 horas de sono que é normal, por desgracia os humanos temos que dormir, senón non somos productivos ou temos sempre alteracións, ¿no? Pero xusto é o sono, é máis o ánimo, donde nos fai que teñamos esa sensación de cansancio. Casi sempre na primavera, ¿no? Este horario, este cambio que coincide que a primavera, un poquinho, a xente se adapta un poquinho peor que o que vai a vir en outubro, ¿no? En outubro, bueno, pues os días se van a facer, pero é que casi de noite sempre, ¿no? Pero teñen un baixón anímico, sobre todo porque se fai de noite, se fai temprano de noite, ¿no?
Claro.
Pero estes días, sí, a adaptación se vai facer, pero hai un poquinho máis desa queixa de cansancio adaptativo, ¿no?
Claro. En todo caso, é pasaxeiro, non, doutor?
En todo caso, é pasaxeiro. Sí. A sorte que esta Semana Santa, como os nenos están de vacacións, pois non se vai notar tanto no colexio, ¿no? Que sí que o notan os profesores.
Notarase despois, claro.
Sin descanso, sin desayunar, etcétera,
¿no? Notarase a semana que ven, porque claro, despois de uns días de descanso en os que se levanta un pouco a hora que lle peta, pois habrá que madrugar e habrá que levantarse casi ou sin casi de noite, non? Que outro dos problemas.
Bueno, quizá dentro de un par de semanas se vai a regular de novo, ¿no? Es decir, son dúas ou tres semanas en donde esa hora se vai gañando a noite, ¿no? Pero bueno, non é grave, o único que sucede é que todavía non o teño moi claro por que se fai. Eso máis de horario de inverno.
Doutor, aproveitamos por tanto estos días que, en fin, que a maioría da xente pois non traballa, pois tamén un pouco para, en fin, ir preparando esa adaptación, non? Podemoslo facer de forma menos traumática, digamos que si nos, en fin, que si é pois en época de traballo, non?
Efectivamente. Eu penso que nos ven moi ben estes días de descanso para adaptarnos. Non, este ano creo que non vai haber demasiados problemas para eso.
Pois, doutor, nada, como sempre, moitísimas gracias. Que pase unha boa Semana Santa, aproveitar tamén, bueno, chova ou non chova, eu creo que hai que aproveitar tamén o tempo para disfrutarlo, non?
Hai que aproveitarlo.
Claro.
Hai que disfrutar día a día, senón o que nos vai a acontecer mañán.
Moi ben, doutor, pois nada, como sempre, moitísimas gracias, boa Semana Santa.
Gracias.
Hasta logo.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pois entramos na recta final, nos dous últimos minutos de Outra Mirada, para repasar algún dos titulares da prensa dixital. Comezamos pola portada de Público, que destaca que Suiza comunica a España a súa negativa a deter a Gabriel por un delito político, e tamén que o Parlament defende investir a Puigdemont e pide a liberdade dos deputados presos. Canibalismo laboral, a precariedade dunha empresa cárnica de Málaga mostra as vergoñas do sector, e outro dos titulares. Tamén destaca este digital as cinco claves dos orzamentos que manteñen a desigualdade económica. En el diario.es sinalase que o Parlament reclama a liberdade dos presos e o dereito de Puigdemont, Sánchez e Turull a ser investidos, que Ponsati consigue 100.000 libras as que ampliara a súa petición para pagar a súa defensa, e tamén sinala que Cifuentes, Cristina Cifuentes, di que se examinou o mesmo día no que o departamento do seu máster inauguraba un curso a 50 kilómetros de distancia do lugar no que teóricamente se fixo o exame. O presidente dos rectores opina que a Universidade Juan Carlos I debería ter agardado para avalar
a Cifuentes e outro dos titulares, e tamén di que a dereita ultra de Estados Unidos lánzase con mentiras e calumnias contra dos superviventes de Parkland. En Infolibre destácase que a xustiza investiga adxudicacións por 1 millón á empresa investigada polo financiamento do PSPV, do Partido Socialista do País Valencià, e o Bloc, que Villar Mir intenta dinamitar a investigación do soborno a González, alegando que lles sorprenderon, que o someteron a escoitas ilegales. Tamén que o Parlament reivindica a investidura de Puigdemont e exixe a liberación dos presos, e que Ponsatí entregase nunha comisaría de Edimburgo en cumplimento da euroorde. Por último, que Puigdemont asume que o seu proceso pode durar 2 semanas, 2 meses ou 20 anos, e que as denuncias de Puigdemont e Sánchez diante da ONU, procesos con valor político pero sin valor judicial. E así concluimos, así rematamos esta outra mirada de hoxe, deste mércores, mércores santos, mércores de Semana Santa, mércores 28 de marzo. Volveremos o próximo martes, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, que non lle queda nada que programar aquí a Paris Ares, porque nos quedan moitos días de moitos festivos e, por tanto, hai que realizar a programación para todos eses días. Escoitámonos o próximo martes. Agora, como sempre, convidámonos a que continúen escoitando a programación habitual de Radio Leiros.